Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
У Ватикані представлять робочий документ другої сесії Синода. Арцибіскуп Пеня Пара дасть показання по справі об лондонській нерухомості. У другій частці програми наша рубрика «У люстерку вічності». 4 липня вас вітає Марія Володіна. Папа Францішек прийняв на аудієнцію в Ватикані великого магістра Мальтійського ордена і порозмовляв з ним об допомозі ахвярам війни в Україні і секторі Газа. Гэты суверенний орден, який з'являється суб'єктом міжнародного права, підтримлює дипломатичні відносини зі 113 країнами і залишається одною з самих могутніх доброчинних організацій у світі. І він підтримлює серед іншого ахвяр війни, голоду і галечі. Джон Данлап був прийнятий святим айцом на штогодовій аудієнції. І він проінформував папу об найбільш важних ініціативах, які у теперішній час реалізує орден, включаючи духовну, доброчинну і дипломатичну діяльність. У 2023 році проєкти реалізувалися у 120 країнах на 5 континентах. Гэта стало магчымым дзякуючы сетцы 133 дыпламатычных прадстаўніцтваў, 52 тысяч спецыялістаў і амаль 100 тысяч валанцёраў. На сваім сайце Мальтыйскі ордэн паведамляе, што асноўныя намаганні цяпер накіраваны на дапамогу Украіне. У апошнія месяцы таксама актывізавалася дзейнасць у Святой Зямлі. У Бетлееме ордэн кіруе шпіталем Святой Сям'і, дзе з 1999 года нарадзілася больш за 100 тысяч немаўлят. Девятага ліпеня ў Ватыкане адбудзецца прэс-канферэнцыя, на якой будзе прадстаўлены інструментум лаборіс другой сесіі 16-й звычайнай генеральнай асамблеі Сінода біскупаў. Другая сесія Сінода на тэму «На карысць сінадальнага касцёла, камунія, удзел, місія» пройдзе ў Ватыкане ў кастрычніку. Як гаворыцца ў ватыканскім паведамленні, прэзентацыя рабочага дакумента сесіі пройдзе ў зале друку апостольскай сталіцы. У прэс-канферэнцыі будуць браць удзел кардынал Марыё Грэк, генеральны сакратар Сінода біскупаў, кардынал Жан-Клод Олерыш, арцыбіскуп Люксембургскі і генеральны рэлятар Сінода, а таксама спецыяльныя сакратары Сінода, ксяндзы Рикардо Батокія і Джакама Коста. Прэс-канферэнцыя будзе трансліравацца ў прамым эфіры ў 12 гадзін на YouTube-канале Vatican News. Праз 8 месяцаў пасля завяршэння ватыканскага судовага працэсу, на якім 10 абвінавачаных былі асуджаныя за розныя злачынствы, у тым ліку махлярства і карупцыю, пытанне аб нерухомасці ў лондонскім раёне Чэлсі зноў паўстала ў судзе. З 4 па 8 ліпеня арцыбіскуп Эдгар Пеня Пара дасць у Вярхоўным судзе Вялікабрытаніі паказанні па справе аб куплі-продажы нерухомай маёмасці на Слоун-Эвеню. Судовы працэс пачаўся 24 чэрвеня у адказ на грамадзянскі іск, пададзены ў 2020 годзе фінансістам Рафаэле Мінчоне, адным з 10 асуджаных у ватыканскім працэсе. Мінчоне ініцыяваў гэты новы працэс, каб даказаць на падставе 30 паказанняў сваю добрасумленнасць у здзелках са святым пасадам. Адвакаты дзяржаўнага сакратарыята падрыхтавалі мемарандум, у якім адзначаецца, што скарга Мінчоне была пададзеная 16 чэрвеня 2020 года, калі фінансіст усё яшчэ знаходзіўся пад следствам судовых органаў Ватыкана у сувязі з шэрагам сур'ёзных фінансавых злачынстваў, ахвярай якіх стаў дзяржаўны сакратарыят. У мемарандуме таксама падкрэсліваецца, што ў ходзе судовага працэсу ў Ватыкане былі заслуханыя паказанні 55 сведак і выяўленая маштабная карупцыя і злоўжыванне службовым становішчам як недобрасумленнымі службовымі асобамі, так і знешнімі суб'ектамі.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Ізраїль виступив з різкою критикою заяви католицьких біскупів Святої Землі відносно війни у Газі. Той факт, що група представників католицького костіла публікує документ, який використовує релігійні підстави і лінгвістичні хитрики для нападу на право Ізраїля боронятися від ворогів, які відкрито заявляють об наміри покласти кінець його існуванню, викликає шкодування, заявила посольство Ізраїля при святим посаді. Раней комісія біскупів Святої Землі по справах справедливості і міру осудила, серед іншого, використання терміна «справедлива війна» для оправдання безперепинного смертного насилля поміж Ізраїлем і радикальною ісламською груповкою «Хамас». Посольство Ізраїля при святим посаді заявило 2 липня, що використання у тексті терміна «справедлива війна» не відповідає міжнародному праву. Більш за те, використання у документі терміна «війна у Газі» у дочиненні до подій, які відбуваються з 7 кастричника, ігнорує одночасові атаки на Ізраїль з боку Лівана, Сирії, Ємена і Ірана. Фактично, це треба було б назвати війною супроть права Ізраїля на існування. У своїй заяві католицькі біскупи закликали до пошуку мирного вирішення конфлікту. Хоч ми і невелика супольність у Святої Землі, як католіки, ми з'являємося неід'ємною часткою ідентичності країни. Ми хочемо дати зрозуміти, що ми і наша теологічна традиція не можуть бути використані для оправдання насилля, говориться у документі. Ватиканська команда по крикеті у рамках свого тура по Великобританії згуляла 3 матчі з місцевими клубами. Своє послання до спортсменів накерували папа Франтішак і король Карл III. Марш з командою університету Сент-Мері з лондонського району Твікенхем пройшов 1 липня на пляцовці для крикету Арундел на повдньовому узбережжі Англії. Гульня була напруженою до останнього овера, і у виніку британці заступили усього 5 очков. На наступний день після матчу ватиканська команда навідала королівську капліцю, особисте місце молитви короля Карла III, де пройшло екуменічне набоженство. Візит відбувся напередодні чергової гульні, яка пройшла 3 липня у королівській резиденції у Віндзорському замку супроть команди Kings 11. Перед нею ксьонц Імон О'Хоггінс, менеджер ватиканської команди, зачитав послання папи Франтішка. Він накерував привітання обидвим командам і виказав надію на те, що мероприємство стане нагодою для наведення мостів братерської солідарності, сприяння християнському одинству і просування щодрих доброчинних ініціатив. Король Карл III так само підрихтував послання з гэтай нагоди. Монарх адзначив, що гэта 4-й матч паміж ватиканскай і каралеўскай командамі і выказаў задавальненне тым, што гульцоў зноў аб'яднала любоў да крыкету.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У ефіры Ватиканське радіо по-білоруску. У люстерку вічності.
При мікрофоні тут знову я, Сергій Харівський, і ми працягуємо наші розповіди про твори мистецтва і дойлідства Білорусі і про льоси їх створальників у християнському контексті. Гетим разом поговоримо про славутого живописця, великого майстра рідкого жанру інтер'єру Станіслава Жуковського. Він народився у шляхетській сім'ї під Ваукависьком, у маёнтку «Старая воля». І менавіта на беларускай зямлі вабраў сабе тыя фарбы і сюжэты, якімі любуються на ягоних картинах у вядучых карцінных галерэях свету. У еўрапейскіх музеях і прыватных калекцыях захоўваецца сёння звыш за 6 сотняў твораў Жукоўскага, і, на шчасце, дзясяткі з іх ёсць у музеях Беларусі. Пасля ўдзелу ў паўстанні 1863 году сям'я Жукоўскіх была пазбаўленая саслоўных правоў і прывілеяў, а іх уласнасць канфіскавалі. Дзвух дзядзькоў Станіслава Жукоўскага саслалі ў Сібір на катаргу, а ягоны бацька Юліан пераехаў са сваёй сям'ёю ў арандаваны ім маёнтак. Мама мастака Марія Вяжбіцкая родам была з Варшавы, а адукацыю атрымала ў Парыжы. Менавіта яна прышчапіла сыну любоў да мастацтва. А вось бацьку гэтае захапленне Станіслава не падабалася. Сын змушаны быў падпарадкавацца бацькоўскай волі і спачатку адправіўся ў Варшаўскую гімназію, а затым у рэальную вучэльню ў Беластоку. Справа ў тым, што з канца 80-х гадоў 19-го стагоддзя ў Беластоку жыў і выкладаў расійскі мастак-італьяніст Сяргей Южанін, які і стаў для пачаткоўца сапраўдным правадніком у свет мастацтва, які развіваў талент Станіслава. Свавольны юнак адпраўляецца ў 1892 годзе насуперак волі бацькі ў маскоўскую вучэльню жывапісу разьбярства і дойлідства. Насамрэч, Станіславу тады было толькі 17 гадоў, і каб усё ж паступіць на вучобу, ён прыпісаў сабе яшчэ 2 гады ў метрыцы. Станіслав тады трапіў у пейзажную майстэрню Васіля Паленава, дзе знайшоў сабе сябра з роднай Беларусі Вітальда Бялыніцкага-Бірулю. Станіслав жыў у Расіі без падтрымкі бацькоў у інтэрнаце, а зарабляў напісаннем краявідаў. Аднак поспех і прызнанне, якія так важныя для творчай асобы, вельмі хутка прыйшлі да яго. Ягоныя карціны выстаўляліся на самых розных выставах. Ён атрымліваў узнагароды, яго хваляць, але і з сям'ёй ён не парываў. Станіслав рэгулярна прыязджаў да хаты, каб маляваць з натуры мілыя з дзяцінства беларускія краявіды. Ён працуе на берагах Нёмана ў Белавежскай пушчы, у навакольных маёнтках. Там сама ён стварае карціны Нёман, лес, папараць, захад, раніца, сядзіба. Настае час, і ягоныя творы называюць ужо выбітнымі, а самога маладога чалавека светлым глыбокім талентам. І вось ужо Трэцякоўская галерея набывае ягоныя творы, а рускі музей пейзаж «Веснавая вада». Жукоўскі з высокай адзнакай закончвае вучылішча, становіцца на ногі як прафесіянал. Тады ж ён і пабраўся шлюбам з аднакурсніцай. 1910-е гады – это час росквіту ягонага таленту і прызнання. Жукоўскі адкрывае ў Маскве сваю ўласную школу жывапісу, якая праіснуе да рэвалюцыйнага 1917-го. Дарэчы, у гэтай школе вучыўся і паэт Владимир Маяковскі. Будучы адным з самых уплывовых пейзажыстаў пачатку 20-го стагоддзя, Жукоўскі шмат падарожнічаў па Еўропе і Расійскай імперіі, дзе захоўваў прыгажосць мясцовых ландшафтаў. Аднак кожны год жывапісец нязменна адпраўляўся на пленэры свае родныя мясціны. Пасля усталявання бальшавіцка-польскага міру Жукоўскі вяртаецца на радзіму. У 1923 годзе Станіслав Жукоўскі разам з некалькімі аднадумцамі перабіраецца да хаты, што цяпер ужо была часткаю Польшчы, якая змагла здабыць сваю незалежнасць і адстаяць яе ў вайне з бальшавікамі. Назаўсёды. Тут, дома, мроі адступаюць. Бацькоўскія маёнткі былі парабаваныя. Спробы неяк адрадзіць гаспадарку плёну не далі. мастак, що продає і переїжджає у Варшаву разом зі своєю сім'єю, де викладає у приватній школі живопису. Довгий час він живе там, на вулиці Кошикової. Тут у його був великий пленум мистецтва, до якого він знову вертається після довгого перепинку. Шматлікі інтер'єри, сядіби у палацу, і краєвіди Полісся і Панямоні принесли йому славу і в Варшаві. Жуковський регулярно виїжджав на Городінщину і Берестейщину, де малював у любих серцю мястинах, Староволі, Горностаєвичах, Подорожку і в той самой Біловецькій пущі. Апошня його велика вистава відбулася у Варшаві весною 1939 року, а потім почалася Друга світова війна. З початком війни мастак нікуди не виїхав з Варшави, де стало проживав ад моменту свого переїзду. Не мог уже кинуть город, де написав полотни, що принесли йому шматлікі міжнародні узнагороди і велике признання. У міжвоєнний час музеї різних польських городов, найперш відомо Варшави і Кракова, ахвотно набивали ягоні твори. Навіть у часі війни він протягнув займатися своєю справою. Коли літом 1944 року почалося Варшавське повстання, Жуковський тримав сувязь з підпольщиками, які героїчно змагалися з нацистами. Сили були неровні, тому у хуткім часі виступлення поляків було жорстко подавлене. Мастак був арештований і разом з іншими представниками інтелігенції зміщений у Прушковський концентраційний лагер, де і загинув у хуткім часі. Похований був разом з іншими ахвярами у братській могилі. А многі ягоні картини були знищені акурат під час задушення того повстання німцями. Однак тисячі ягоних твораў у музеях Польщі, Беларусі, Літві, Росії, України засталіся нам як люстерки вічності, повне хараства. Після розгрому Варшавського повстання і смерті трагічної Станіслава Жуковського во взрості 71 року оборвалася ягоная біографія. І пільно углядаючися сьогодні у твори Станіслава Жуковського, ми усвідомляємо, що на землі минає все, а справжнє мистецтво залишиться нам як напомін про коштовності вічні.
У люстерку вечности.
Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос! Thank you.